misaotra rahalahy izay kiaro tamin'ny nanomboanao an'ity fotoana ity hoe mba zavatra mba imarike foana zava-baovao foana ho ataon'andriamanitra eo amin'ny fiangonana, eo amin'ny fanomponao an'andriamanitra. Eny raha lasana bavy, vaovao isa-maraina ny famindrapony. Alleluia! Vaovao isa-maraina zany dia mbola io ianao io. Alleluia! Misaotra anao ny safidy ny anjaratsara ho aty an-tranon'andriamanitra. Misaotra anao fa safidy tsara ny nataonao. Alleluia! Manome sina anazy fera zany inona raha anao fijokana vavolombelo izy dia ale manasy mahazafady fera. Sera zanina moa tsy tety tamin'ny nisy mamoa antsika ny siance mihitsy fa dia mena ny anjaranao ianao sera, voninahitr'andriamanitra.
Alleluia! Faly ara mijoro eto anatrehanao a, eto anatrehantsika fiangonana androany a, androany aloha zany zavatra roa nijorokavolombelo eto, vetivety fotsiny. Faly ahy satria zao zaho eny an-dalana iny bitabitaka amin'ny fanahiko, raha nieritreritro manokana dia tsy nandeha taty ah, marary daholo ny tenako ray manontolo, misy courbature daholo ny tenako, tsy tonga fa zaho anefa tsy tafandromandry a, tonga eto anatrehanao tara vao tonga fa tsy mampaninona, tonga eto anatrehanao a, faly anona amin'izany zavatra zany. Dia raiky ny anaran'i Jesosy. Zavatra faharoa hijorokavolombelo eto a, nisy fitorona, nisy fitorona filazantsara moa tany amin'ny sud tamin'ny 12 août dia vita ilay izy 12 nafinaritra be, natao ankalamanjana mihitsy ilay izy a, tokony andraikitra moa io a. Dia za na nadrafitra hafa hoe rehefa vita io dia anao an'izao, anao an'izao, an'izao. 13 a, mbola miteny vavaka izay mianaka, andrivotra be ny andro a, nanontany tena mihitsy a, 22 km vao misy fiangonana oza mantsy azy hoe vitanao ve mitondra ny tômôbily io, eny ozy izy. Fa raha ny marina dia ohatrany hoe hoakopili ny rivotra makany ilay tômôbily, dia azony akopili makany ilay tômôbily, kanefa dia tsy naniny aloha izay a, tonga zao na tsara. Laha tsy nainy amin'izay ny andro a, 14 io asa na 13-14 a, naharary a. Mbola tsy naharary ohatra izany hatramin'izay ny enako. Manana ny fanafody rehetra izay ilaina, tsy ratsy akory mihina mpanafody a, fa izay ilaina rehetra ananako daholy, fa zaho naharary a. Du 13 zany a, au 19 septembre 13 ho io a, tsy nihinan-kanina intsony a, sahiran'ireo zanako raha tonga izy temena da hoe ahoana ity, fa azoresany any aloha tsy fantatro, fa dia nifantatro dia zao a, misy vavaka aorianako ao, misy mivavaka ho aho aorianako ao, ny asan'ny devoly amin'izany tsy mbola manao ny ataony ihany ny devoly. Fa zaho a tia mbola eto ihany aloha e. Faly amanana an'i Jesosy, ninina zavatra misy eo fiainako a, dia faly amanana an'i Jesosy. Marary, marary tsy tafatsangana, tena hoe tsy tafatsangana. Mijoro a marary faladiako, mandeha afaka mandeha ihany aloha, fa mipetraka dia nisy fotoana moa malahelo ny ankizy ato zao, andao andeha any amoron-dramasina ihany zany ge, tsy anintsenina zany, tsy vitako zany. Dia zao nisy fotoana izay teny mianaka moa teny amoron-dramasina akasary, hoe andao idaboka bakasary mba ipozety akasary, izy rovavy matanjaka be ngeta be no misomary naiky tsy tafatsangany a, satria zaho tsy mahatsangana ny tenako. Zao anefa isaorako Andriamanitra lehibe ao an-danitra ao, fa manasitrana izy, afaka foana tsy raharahako izany, ninina ataony devoly a, zaho tsy miraharaha. Ho antsika koa rahavavy reta-po amin'ny tompo eto amin'ity toerana ity, mbana vitsivitsy tsika, tsy maninina izany, efa za dia efa zatra nanomboka tamin'ny telo teto a, tsy maninina fa dia izao tsika aloha izao hatramin'izao, mety tsy dia misy ambiansa naka izy eto, fa tsika deran'Andriamanitra. Za zao dia falifalifaly bitabitaka mihitsy ato a, mety tsisy mandeha, tsisy maninina, fa zao a faly manana an'i Jesosy a, faly miaraka an'i Jesosy a. Tsy fantatro aloha anao ahoana fifalianao a maketo amin'ity toerana ity, fa za dia faly a,
naafa
dia an'Andriamanitra rery any.
Alleluia! Misaotra sera zanina. Alleluia! Alleluia! Tsaroana, mampatsia fotsiny ny rahalasana bavy fa amin'ny mampianakavy ny finoana antsika moa ho anao izay tsy afaka noho ny antony maro samihafa, dia tiana iny milaza an'izao zavatra hoe tsaroana iha mba afaka foana ianao. Alleluia! Na hoe teo nahita mifanatitava moa vao mahay zava-dehibe, fa na tsy hitarenao tsy maninona fa mino ny fanahy masina fa miasa ny anatina ho an'izy na tsy eto arenao. Alleluia! Dia voninahitra ho an'Andriamanitra. Misaotra sera zaninany amin'ny temoany azy zao tsika dia iainy ny tenin'Andriamanitra. Mangataka ny fanahin'Andriamanitra amin'izay fifantohana ny anatinao mba hifantoka tsara ianao amin'ity tenin'Andriamanitra ity, tsy miverina fony ity tenin'Andriamanitra ity, Lazaiko voalohany fa ny ao an'ny ralasy anabavy zay mihaino an'ity radio ity satria ity moalefa ralasy mihaona any amin'ny radio amin'ny herinandro ny tompo hiasa ho an'ny olona zay hiaino an'ity tenin'andriamanitra ity any amin'ny radio ampahery azy any amin'izay misy azy ary na inona zavatra lalovany a dia jesosy ampahery azy foana tsy ho kivy tsy ho ketraka fa androso an-trany ianao zay manatsika etona dia efa ny manana an'ity tenin'andriamanitra ity ampifanetretena be ny lazako an'ity tenin'andriamanitra ity hoe fandroany a ty tenin'andriamanitra ity no toriko satria nisy fahafahana anankiray nitory tamina toerana anankiray a dia ty tenin'andriamanitra ity ihany fa tamin'ny fanamboarana programma dia teo ny rahalahy izy akany teo ny aza zany amin'ny 29 dia mialatsiny a rahalasy anabavy fa teo ty misy marika page ny baiboliko a teto amin'ity tenin'andriamanitra ity foana hatrany tsy avy tsy tava voaka teto fa voabloke teto eto foana zako hoe andriamanitra hoe inona ny tianao lazaina amin'ity tenin'andriamanitra ity fa nazara raha lasa nabavy nazara tena tsoriko aminareo mangovotra amin'ity tenin'andriamanitra ity mangovotra ary tena ho zako hoe jesosy eo tompo ianao mahita anato anatin'ny foko jesosy mahita anatin'ny fonao raha lasa nabavy tsy atafandrimandry anao ty tenin'andriamanitra ity takan'izay nataony fanahy masina tamin'ny fiainako tsy matafandrimandry fa mampieritreritra foana hoe aizany makaizany lalana fanomponao an'andriamanitra raha homeko titre ty tenin'andriamanitra ity dia hoe azonao hoantoka ve fa ho any an-danitra ianao io izara lanaivo azoko hoantoka ve fa ho any an-danitra ianao azonao hoantoka ve fa ho any an-danitra ianao ho an'ny mpiaino azo ny antoka ve fa ho any an-danitra izy amaky an'ity tenin'andriamanitra ity a alohany toizako ao anatin'ny sujet principal n'ity tenin'andriamanitra ity ovakiko ao anatin'ny alohany voalohany indrindra ny Timoty fa efatra sokafo ny baibolinao reny an-tananao a dia vakitsika ty teny vakitany tenin'andriamanitra Timoty voalohany toko fa efatra andininy fa enina ambin'ny folo Timoty 4:16 amin'ny anaran'i Jesosy tandremo ny tenanao sy ny fampianaranao aveliko tsara vakio amin'ny teny frantsay izy raha zay mampalezy anao kokoa tandremo ny tenanao sy ny fampianaranao ka mahareta amin'izany fa raha manao izany ianao dia hamonjy ny tenanao sy izay miaino anao tandremo ny tenanao sy ny fampianaranao ka mahareta amin'izany fa raha manao izany ianao dia hamonjy ny tenanao sy izay miaino anao raha lasa nabavy zay manatrika etona tsy nafantatra ny ve mety ho programanao a rehefa lahadi ny andro fa maniry a rehefa lahadi ny andro mba ataovy anatin'ny programanao ataovy prioritenan' jesosy hoe za tsy maintsy mivavaka za tsy maintsy mankanitsanin'andriamanitra na ivadika indray zao raha lasa nabavy angatsika indray ny andro za tsy maintsy mandeha na mangatsika na mafana na ahoana aza atao misy mahasakana anao na atao maharasy an'ny devoly raha lasa nabavy dia rehefa lahy dia afa mihitsy ny zavatra ataony nyresahany rahalama amin'teo fa raha ny rasy ny sitsy ny zasy ianao dia tokony makamakaina tsara mihitsy fa lahady hiatika ny herinandro mitsotsotra satria mba mila makaina ihany fa olombelona nefa io ianao io namantsika le zay misy anazy ihany any tompo ampahery azy fa zao raha lasa nabavy ny zavatra mba ho teneniko anao manami'ity zavatra ami'ity tenin'andriamanitra hotoriko androany ity raha mitoro ny tenin'andriamanitra eto izaho na rahalahy ezekia azafady raha lasa nabavy fa tsy afaka anao fampianarana zay manafosafo satria nahoana raha lasa nabavy raiko fanetretena lehibe eo anatrehan'andriamanitra ny mitory eteny eto raha mbola meno ny tompony andraikitra fahafahana amin'ny fanetretena lehibe mitory ny tenin'andriamanitra aminao satria mba raha ohatra ka misy ny fanontaniana indray andro any any ananinany hoe ianao lay mivavaka tany amin'i jesosy mamonjy ianao naivo la mitoro teny tany amin'i jesosy mamonjy
Torinao tamin'ireo mpino zay miaina anao reo ve zany atao hoe lalana marina makany an-danitra raha lasana bavy matahotra ny fitsarany lanitra za zay mitory eto anatrehanao amin'ity androany ity mitandrina mafy ny tenanao raha satria zay mety ho fampianarana ho lazaiko eto aritra amin'izany a faraha manao izany a dia amonjy ny tenako aloha voalohany indrindra dia ho anao izay miaino ho ahy raha lasana bavy tsy manana tsy de tena manana fampianarana inona be loatra hoetina tantarainanao a fa mifilazantsara zay tena olazaiko anao mikaty verite zay tsy maintsy hotoriko aminao mba hahafahako afaka didy hoe fa mba nitoriko aminao ihany ny fahamarinana dia ny fampianarana lazaiko anao dia ny fampianarana ny fiainanao hiditsy ny lanitra zany no mamay naty anatin'ny foko mampitandrina mafy satria te hitahitanao any an-danitra raha lasana bavy mivadika ny reviny ny fitorina filazantsara mantsy akehitriny amin'ny teny frantsay mihitsy ny lazain'ilay olona mpanompon'andriamanitra hoe mivadika évangile de prospérité ny fitorina filazantsara lasa misy ny intérêt personnel sy ny zavatrara bola de hoy zako hoe za tsy miditra amin'izany a raha lasana bavy fa ny zavatra mamaya de ny atonga ny fiainanao ho any an-danitra ny atonga ny fiainanao tsy ho very maina ny fanomponao isakalahady fa niditra ny lanitra ny mamay anay amin'izay fanompona ao an'andriamanitra mampatahotra ara lasana bavy ny mijoro eto satria mba mitory ana manana ny fiainanako manana ny kombahako isan'andro a fa ny fantatro aloha dia rehefa mitonga dia ny ampahery anao mifatako ny ampahery anao hoe na inona lalana lalovanao a jesosy ny ao ambadika aho tompony hatramin'ny farany fa izy ny namana tsy hamadika anao indrindra i paoly dia niteny an'izao andao mba hiarantsika mamaky ny zavatra ny tenenin'ny paoly korintianina voalohany korintianina voalohany toko fasivy ny andininy fa fito amby roapolo ny tena teno raisitsika etao favakiko ady mandininy faefatra amby roapolo dimy amby roapolo eny amby roapolo fito amby roapolo tsy fantatrareo amin'ny anaran'i jesosy tsy fantatrareo va fa izay miazakazaka eo amin'ny tany fiazakazahana dia samy miazakazaka avokoa nefa iray ihany no mahazo ny loka miazakaza toy izany mba azahonareo koa miazakaza mandehana foana amin'izay fanompoanao an'andriamanitra ary ny mpiazakazaka rehetra dia mahony tena mizavatra rehetra kanefa iray ireny dia mitatsy sady boninahitra mety oloa ihany fa isika kosa ny tsy mety oloa raha izaho ary dia miazakazaka nefa tsy toy ny manao kitoa to vakeo amin'ny teny frantsay zany fa mazava kokoa izany manao kitoto ary mamely totoa ndreo nefa tsy toy ny mamely ny rivotra andiny fa fito amby roapolo asiako mafy ny tenako mangana ka andeha vozoko asiako mafy ny tenako izaho naivo soary jony ara andinina solo fandrahona dia efa nitory taminareo tamin'ny sasany azaho dia ho lavina kosa ny tenako azafady raha lasana bavy zay maniatsika itona ny fanahy masina ny vavolombelona androany fa mampatahotra ny zavatra zay hotoriana amin'ny olona matetika mangataka foana hoe andriamanitra marina be dabe ny afaka toriana afaka amboamboarina maro isan-karazany afaka safosafona ny olona amin'ny tenin'andriamanitra amin'ny sens du poil ozy izy filazazy fa contreo any sensany poil dia eo ny tena afantarana fa maloty isaky iny na maloty ny alika iny fa raha safosafonao fosinao tsan'izao iny dia tsy hitanao hoe saka maloto na alika maloty raha manana an'izany ianao fa tsy maintsy lazainanao ny marina hoe mba fiainanao ny fanomponao an'andriamanitra aza atao kitoto aza atao tsirantsirambona ho hitatsika ao moa avy eo hoe inona ny voalaza ny tenin'andriamanitra any amin'ny matio amin'ity fanompona ao an'andriamanitra ity ho amin'izay direktiva makany an-danitra marina ve anao sa miotikodina fotsiny eo miotikodina fotsiny eo raha lasana bavy raha tonga tihatranon'andriamanitra ny lahady miazakazaka hatrany amin'izay niazaka zako hoe may ho atihatranon'andriamanitra za raha lasana bavy tsy tean-dano andro eto tsy ta marina mifalibe a mahitanao fa teananatra an' jesosy foana ary zamy eo izy izy lirina ataotsika teo andriamanitra dia eo amin'y jesosy eo amin'ny seza fiandranany tiako tompoy tiako miara mitera amintsika tsirairay avy manandra zany anarany masina satria zany ny antony avelomako raha zafady farany any amin'ny marary sy ny tsafaka manoatra noho ny zavatra mara maro isan-karazany tsafa manoatra izy fa ianao araroti ny fafahana manompo an'andriamanitra privilege ozy izy ny fahaza ora lasana bavy eo ratsy zao fiainan'izao fa milaza aminao fa toizo ny lalanao manompo an'andriamanitra asiako mafy ny tenako mampandiny teny isan'andro jesosy eo jesosy eo
inona nitoriko amre olona reo jesosy malala mitorinona jesosy ao milalao i misafosafo fotsiny ave sa mandokandoka fotsiny veny ataoko ao tsy miditra am'izany jeu zany a satria jeu mamandritra zany fô zako hoe jesosy ho tario a mba ho tarihan'ny fanaromasina mitoriko amin'ny fitiavana ny tenao satria na de za koa ara ve nda iandro any sao de mba ho lavina hoe milalao fotsiny mandany andro fotsiny zako hoe tompo tsy teo am'izany fotoany szany za misehatra any aka hoe ho lavina ndra iandro any hoe mba nitoro tany am' jesosy mamonjy ka ho lavina ndray andro any ianao sy ny fiainanao samy mahita ny fitaratra eo anatrehan'andriamanitra tsika am'izay mety hofanimponao tsy amikitotohan'andriamanitra any ambadika any fa mifanimponao amin'ny fonao ray manontolo ho an' jesosy. Amarika ny titenin'andriamanitra ity tsika, ataoko hoe tapany faharoa amin'ny titenin'andriamanitra ity. Titenin'andriamanitra ovaky tsika faharoa tira lasa nabavy de tsy maintsy tsika aka folo minitra tsika avy eo hivavaka, tena hivavaka, tena hivavaka, tsy mivavabavaka tsika fa tena mivavaka araka teny sy ireo zaniny hoe tsy maninona nisy atsika tsy hoe mihoatra ny roa natelo tsika eto fa eto jesosy,
alleluia,
eto ny fanahany masina, eto izy ampaheranao, eto izy mampandiny tenanao, eto koa izy amelombelona zay maty any anatinao. Manangana jesosy ny tenin'andriamanitra de mahery ary ana afaka hitondra fanitsiana sy fanamboarana eo amin'ny fiainanao. Sokafo ny baibolinao de ovakitsika ty tenin'andriamanitra ty. Nametraka ny titra hoe azona hoantoka vefa ho any an-danitra ianao teo any an-danitra raha lasana bavy, alleluia. Tsy aiko anao na teo any ty ijanona ela be eto ve anao aha raha za ianao misaina tsara ny zavatra any ambony tompoy jesosy fa jesosy no miantoka ny mioavinao any ambony any any an-danitra any zay nomanino anao. Ovakitsika ty tenin'andriamanitra ity Matio toko fahafito. Matio 7 andiny faraiky amby roapolo. Mety hainao tsara ty tenin'andriamanitra tya fa eto indrindritsika zao, eo indrindritsika zao raha lasa nabavy hoe tafiditra ve za, tafiditra ve no amin'ny anaran' jesosy. Namakiko an'ity teny ity Matio toko fahafito andininy faraiky amby roapolo. Tsy izay andinin'ny faharoa amby roapolo misy teny kely farany hoe ka dia ny voany no afataranao azy, ny voany no afataranao azy. Andinin'ny faraiky amby roapolo tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko, tompoko no hiditra ny fanjakan'ny lanitra fa izay manao ny sitrapony raiko zay any an-danitra. Fantatra ao tsara zany tenin'andriamanitra zany a, fa mbola ho fantatra ao bebe kokoa zany manomboka androany hoe za ty ve ao anatin'ny olona manao tompoko, tompoko sa za ty ao anatin'ny kaon'ny olona manao ny sitrapony raiko zay any an-danitra. Amin'ny anaran' jesosy ny andininy faharoa amby roapolo nampandiny tenao zako hoe tafiditra ve za jesosy ao anatin'ity kritera anankiray ity. Maro maro amin'ny teny frantsay zany tsy haiko hoe plusieurs angamba fa amin'ny teny gasy izy, maro no anao amiko am'izany andro izy zany hoe tompoko, tompoko tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay. Avo be zany raha niveau spirituel raha lasana bavy a profesy mpiteny zavatra avo be zany, ary tsy efa namoaka demoni tamin'ny anaranao va izahay. Avo be zany raha zavatra ara-panahy, ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izahay. Andininy fahatelo amby roapolo amin'ny anaran' jesosy no amakiko azy ary dia ambarako marina de marina tsy mba fantatra akory ianao hatr'izay hatr'izay je inona inona nylazainao amin'ny teny frantsay je ne vous ai jamais connu, ary dia ambarako marina de marina tsy mba fantatra akory ianareo hatr'izay hatr'izay miala amiko ianareo mpanao meloka. Raha lasa nabavy fantatro zany tenin'andriamanitra zany tam'izany fotoana zany fa tam'izany a tsy nitonga sa tsy mbola mpitory tena tam'izany fa namaky an'io tenin'andriamanitra io ary teniko anao de najaniko teo le marika paziko de teo aloha, teo aloha, teo aloha, teo mbola eo andro any,
amen,
de mbola eo andro any. Raha lasa nabavy raha ho avy jesosy nisy an'ireny le profesy ireny moa mizazarain'olona amin'ny amin'ny tony teknôlôjia mandroso be amin'izao fotoana izao tonga dia misy an'ilay hoe zay tany amin'ny elo dia nahita pastera, nahita mopera, nahita zava, nahita karazana olona maro misan-karazany ao anatiny avoavo amin'itony fanimponan'Andriamanitra itony. Azafady raha lasa nabavy, zaho raha mijoro eto anatrehanareo raha lasa nabavy, mpanompo tsy masoa aho. Mianatra isan'andro an'izany ateo fanimponan'Andriamanitra. Mety le efa lehibe anao ara-panahy noho izaho, fa tiako fotsiny Andriamanitra, teanao ny sitrapony Jesosy Kristy Tompo io antony avelomako io raha lasa nabavy.
Alleluia.
Teanao an'izany isan'andro satria raha ohatra ka misy ama tsy haiko izay taona nanompona ao an'Andriamanitra, fa raha amin'ny andro hoavy Jesosy, isy ny atao hoe mauvaise surprise raha lasa nabavy. Ka ho avy Jesosy iteny amin'izany fotoana izany hoe tsy fantatro ianao na avitaiza na avitaiza. Raha zaho mety teny tratra an'izany, tsy mirary an'izany anahy. Jesosy ô, tsy mirary an'izany anahy, tsy mirary an'izany anao aho hoe zany e Tompo ka mba hotsotro zao e. Raha lasa nabavy, tsy mitady zay galona sy zay mety ho degre anah fandokafana ny zavatra mampijoro sy manery, satria matahotra ny fitsaran'ny lanitra fa ny zavatra mba galona. Dia Davide dia ny anarako rehefa voasoratra any bokyn'ny fiainana ka mba mataona olona ho an'i Jesosy ah, dia zay ny zava-dehibe ho anahy. Point, ampy anahy zay. Tsy mila zay stade na mety ho niveau inona tedaviko anao, tsy mila. Jesosy ihany ny any fatako, ny anarany misandratra ny mafinaritra, ny foky isan'andro, satria raha miantso ny anarany, hiantso anarany Jesosy ndray andro any, dia mba ho voatonona raha lasa nabavy, mba ho voatonona ianao. Fa tsy ho tratran'izany hoe mampandiny tena eo, araka nylazaiko anao hoe eo a zaho, eo a hoezahako hoe Jesosy eo naminany. Iteny be dabe ny mpanao faminaniana maro isan-karazany, tsy mitsara ninoninona, tsy manameloka ninoninona, fa Jesosy foana mifantako ny vavy olombelona. Efa namoaka dia amin'ny tamin'ny anaranao, efa nanao zavatra be dabe, dia manana lista angamba zay afaka lazaina lista hoe zay ane Jesosy ka ohatra zao e. Araky nefa nylazaiko anao teto indray mandeha hoe zaho nanana mpampiasa tompo nandraikitra lehibe tany Madagasikara tany izy tamin'izany fotoana izany, fa efa lasa nodimandy moa izy amin'izao fotoana izao. Tsaroko tsara mihitsy ny zavatra nataony hoe noetiny nakany ny fiangonany a, mety ho tsaroanao angamba zany tantarako zany, satria mba mpampiampatsiaha zavatra foana. Reo izy izy manana tapis, misy tapis rouge le fiangonany ny andrina any Madagasikara zany, mpanankarena sy andrina daholo no mivavaka ao amin'izany. Eto izy izy mba andrina farak'izay ma lehibebe indrindra any Madagasikara, satria manana fahefana izy ary PDG ny fiantsoana azy, fa tsy olonolona ambany foana. Eto izy izy jonya zany nanaovany ahy tamin'izany fotoana izany, eto ny plasinay mivady, manana toerana manoka tsy misy n'iza mahazo mipetraka eo, fa za izay mivady no mpanankarena, nanao ny tapi, nanao ny antoka ny dablos ny anona rehetrarehetra. Eny raha lasa nabavy be dabe ny olona manao zavatra mieritreritra hoe manao antisitisity de zao mieritreritra no tafiditry ny lany, fa azafady fa ozy izy ny tenaandriamanitra hoe zay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra. Sarotra raha lasa nabavy ny mitady ny manao hoe manao ny sitrapon'Andriamanitra, satria tsy tena rehefa nidiniako raha lasa nabavy, nalaiko ambony nalaiko ambany, misaotran'Andriamanitra ny amin'izay vozotompoana nanao atreto, fa mivavaka amin'Andriamanitra aza dia mangataka anao vavako mafy amin'Andriamanitra mba nitombony zay zotompoanao zay, mba tsy ho tonga amin'ny fiainanao ny atao hoe nanao ihany ianao de reraka avy eo de reraka nefa nataonao fotsiny le izy, mety hoana olombelona, hoana fitadiavana sitraka, hoana mba ho hita hoe zao zay, fa ataovo amin'izay famonjena ny fanahinao. Misy raha lasa nabavy natao hoe fanomponan'Andriamanitra any amin'ny tsisy pahita, any amin'ny mangingina, manao an'izany tsy hitadiavanao dokadoka amina olombelo, fa hitadiavanao an' Jesosy hoe Jesosy eo manana fiadanam-poa, satria nanao zavatra ho anao nyvoninahitry ny anaranao. Tedavina isan'andro ny manao ny sitrapon'Andriamanitra.
Alleluia.
Zay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra, vavaka nataon'i Jesosy ho tonga any an'ny fanjakanao, atao any an'ny sitraponao. Be sitrapo raha lasa nabavy tsika olombelona, be calcul tsika olombelona, misy tsy mibaze ntsony amina zavatra ara-baiboly fa nohony amin'ny saibeny sy ny zay mety ho fahalalany, dia tsy miankina intsony amin'izay mety ho fitahia ny fanan'Andriamanitra, fa mieritreritra ny tena no fa ho mahay. Asiko mafy ny tenako mangana.
Alleluia.
Asiko mafy teneniko mihitsy ny anarako. Za naivo. Asiko mafy ny tenako mangana. Mba raha rehefa ho avy Jesosy. Mba ho votonina ny anarako raha lasa nabavy. Mba ho antsika raha lasa nabavy.
Amen.
Zany tenin'Andriamanitra zany a. Akôte kely zay mety ho souci anao amin'izay fiainanao. Mandalo souci ve anao? Ain'i Jesosy ny zavatra rehetra anafaka anao amin'izany rehetra rehetra izany.
Alleluia.
Ain'i Jesosy ny zavatra rehetra. Fantatry Jesosy amin'ny atsipriany anao sy ny mombamomba anao nisan'ny volonao ara fantany tsara.
Alleluia.
Fantany izay ho atao anao. Fa ny priorité ao anatin'izany rehetra rehetra izany. Tedavo ny sitrapon'Andriamanitra indrindra raha lasa anabavy. Misy tenin'Andriamanitra? Ho vaky tsika any amin'ny Lioka. Sokafo ny baibolinao a any amin'ny Lioka toko fahatelo. Lioka toko fahatelo. Luka fa toko fahatelo ambin'ny folo azafady. Luka toko fahatelo ambin'ny folo. Mamaky kely fotsiny Luka fa toko fahatelo ambin'ny folo. Luka toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny faefatra amby roapolo. Ho an'ny mpandeha metro sy ny sahitany Madagasikara mpisisika taxi be zay mety ho tara metro hoan'ny fidirana amin'ny valo. Dia ohatrohatra ny tony ny endrikendriky ny olona misesika hiditry ny fanjaka ny lanitra.
Alleluia.
Misy endri ny tony amin'izay pratika amin'ny fiainanao isan'andro any atao hoe misesika, misesika. Amin'ny anaran'i Jesosy, Lioka toko fahatelo andinin'ny telo ambin'ny folo andinin'ny faefatra amby roapolo, misese hiditra amin'ny varavarana ety anareo fa hoy izaho aminareo. Maro no hitady hiditra fa tsy ho afaka. Le mot hoe misese. Raha lasa nabavy, raha misy ny fanompoana ao an'Andriamanitra. Raha lasa nabavy eo, efa voavonjy ve anao tamin'ny taona tsy fantako? Fa mbola velonaina sao matsarytsika androany.
Alleluia.
Raha ao anatin'ny lalana mirehatra tsara ao an'Andriamanitra ianao, dia tohizo ny firehatana ao an'Andriamanitra. Mba ho tonga mitandrina farany any an-danitra ianao. Mbola tsy any an-danitra tsika raha lasa nabavy, mbola eto ambonin'ny tany tsika. Mbola tsy any an-danitra tsika izay nodimandry ka nanana an'i Jesosy nefa lasa any amin'i Jesosy any amin'ny fitsarana mandrak'izay farak'izay tsara indrindra. Fa mbola eto ambonin'ny tany ianao izao, mbola tsy any an-danitra tsika. Misese raha lasa nabavy, mihiditra amin'izany lalana eto mankany an-danitra izany. Tsy ny rehetrarehetra raha lasa nabavy no lasa any an-danitra. Malheureusement hozy izy ny vazaha. Fa misy condition tsy maintsy apetraka Jesosy ao ho an'izay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra. Ny fanaovana ny sitrapony raiko izay any an-danitra mety ho sarotra, mety tsy mbola tonga amin'izany dimension zany ianao, fa midira amin'izany dimension zany amin'ny fahasahiana mba hitombonao bebe kokoa hoe lalako ve Jesosy any amin'ny sitraponao ve ty sa any amin'ny sitrapoko amin'izay mety mampohitra na any amin'izay mety mamaika fotsiny itadiavana an'izao vaholana izao. Fa ho zahako mantsy anao manomboka an'izany ho vay ny fisainana fanomponao androany, ny sitraponao ray no ataoko androany, ny sosometra ao ambany ny sitrapon'Andriamanitra mba ho tarihana anao amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao.
Alleluia.
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 Dia ho zahako hoe tsy vita zaho fotsiny zany resaka izany, zaho tenin'Andriamanitra zaho raha lasa nabavy. Zany hoe tsy zay manao tombokotomboko ny hiditra fanjakan'ny lanitra, na mbola amin'ny heritaona Jesosy vao tonga, na mbola oviana ny mbola faharetan'i Jesosy izay irariana moa ny fahatongavany aingana arak'izay sitrapony fa mba mandry any. Zany no andrasantsika mafy fa hitombona foana ity tenin'Andriamanitra ity isan'andro isan'andro. Hiditry ny lanitra ve anao? Ataovy ny sitrapon'Andriamanitra. Raha tsy te hanomanao dia tsy misy anjara ho anao any, kanefa ny sitrapon'Andriamanitra dia ny ampidiny ampiditra anao ny lanitra. Rehefa ela taona ny maro anao ny azakazaka ho an'i Jesosy, ny sitrapon'Andriamanitra dia ny ampiditra anao ny lanitra. Resao frera sy sero akaikinao dia hitanao any an-danitra sero. Teny anao zany amin'ny fony ray amandro mitodiany amin'ny akavia akavanana. Mire misy za dia hitanao a, dia hitanao a sera. Te hitanao ara lasa nabavy a. Alleluia! Mba tsy zavatra ho foana fotsiny ny fanomponao an'Andriamanitra. Mba tsy ho tratra zany hoe tsy fantatro ianao na avitaiza na avitaiza. Tompony hitevy anao hoe anaram-piangonana tsy mahavonjy. Hitevy anao za mpivavaka Jesosy mamonjy efa voavonjy ve anao loha fa sao de anarana fotsiny atao zay hiteny hoe za avitariza avitarizanana ho an'izay. Ora lasa nabavy tsy mikonty zany ny fanaovanao ny sitrapon'Andriamanitra tamin'ny novelna tetỳ ambony tany. Izany no idiranao ny lanitra. Akoatra izany raha lasa nabavy tsy mahita mety misy fahitantara mety zavatra hafa fa zatsy afa tsy manana filazantsara hafa akoatra ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Voalaza misy zavatra anakitelo, mbola manana fotoana kely, misy zavatra anakitelo a mba voalaza ny tenin'Andriamanitra. Voalaza tsy ataoko mba voalaza ny tenin'Andriamanitra fa ny mahita ny tavan'Andriamanitra dia reto zavatra anakitelo reto. Hebreo toko faharoambinifolo vakitsika vetivety a mangataka anao nana faharetana dia sokafantsika sy miara manokatra ihany a ny baiboly tsikitsika. Hebreo toko faharoambinifolo andiny ny fahefatra ambinifolo fa raha iva vakitsika ny amandeha antsy fa mbola ohatran'izao ihany mbola valable izy androany. Amin'ny anaran'i Jesosy misy zany mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana. Fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahita ny tompo. Tsy midevelope an'izany androany fa raiso zany amin'izay mety ho fahamasinana ampiainana ilainao a fa zany ny secret hidirana any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy miteny tsy zany fotsiny miteny an'izany hoe rahalanay vo nanao an'izao aza nenona akory ary a fa io ny tenin'Andriamanitra izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahita ny tompo. Jaona toko fahatelo andininy fahatelo sokafo mivabolinao a miara mahitsika dia anao ny mahita azy hoe tena io voalaza ny tenin'Andriamanitra. Andininy fahatelo Jesosy namalika nanao taminy hoe lazaiko aminareo marina de marina tokoa raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Raha ny voalohany raha mena teny frantsay hoe ny sanctification dia amin'ity faharoatiana atao hoe conversion. Misy niansana phrase ohatra zao hoe conversion sy ny conviction. Ny conviction misy hoe resy lahatra fotsiny fa ny conversion a miova tanteraka any anatinao a. Misy ny atao hoe vita avant dia misy ny atao hoe vita après. Fiainana nandray an'i Jesosy makaty sy ny fiainana tsy nisy an'i Jesosy a tany aoriana niala tany amaizina ny findra ho an'ny mazava. I Jesosy no nyteny an'izany raha tsy ateraka indray ny olona tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Mbola filazantsara tsy misy foana ny maharatsy an'azy, tsy ho foana ny valeur an'itony filazantsara itony hoe raha mbola tsy nanolotra ny foana ho an'i Jesosy ianao ka tonga teo amin'ny fiainanao ny atao hoe fiovam-po converti conversion dia mbola fotoana mety an'izany androany mba hahafahanao mahita manao ny sitrapon'Andriamanitra raha te ho any an-danitra ianao satria ti anao Jesosy.
Aleluia.
Fahatelo ao amin'ny Matio ihanytsika tenin'Andriamanitra fantatrao tsara fa fataro ara-piaro iay isan'andro sarotry ty satria ty indraindray ny tontolo manodidina ihany ny manafika satria fetsy de voly fa ny fanan'Andriamanitra mahery lavitra
noho
ny devoly. Alleluia. Ho an'i Jesosy rery ny voninahitra. Alleluia. Matio toko fadiny raha andeha hiasa ianao, any ampiasana ianao, andeha atory ianao naiza leanao dia naro tsy anjery toy ny tenin'andityvo tenin'Andriamanitra iny. Matio toko fadimy andinin'ny fahavalo Matio 5:8 soraty an'izany mivandravandra be eo atokantranonao mivo matory ianao zany ataovy hita tena imprime vo ataovy en couleur asivo raha voninkazo dia ataovy hita isan'andro tsy androany fotsiny fisan'andro isan'andro mandra-piveriny Jesosy eny amin'ny raha ho any lanitra fa tony no secret be da be tsy de manana an'to satria za tsy miditra amin'izany a nefa manompo ihany fa raiso satria teo any an-danitra ianao. teo any an-danitra za. Alleluia. Toko fahavalo zay tena hainao tsara. Alleluia. Trava eo ny tompo any anampy ny fanomponao an'Andriamanitra, hitrava ianao an'ity zavatra ity isan'andro isan'andro. Tsy androany fotsiny any zao ianao mety possible manao alleluia be, fa rapitra anao miafronte zavatra mana fotoana sy manahirana eny am'izao tontolo zao. Tena misy zany satria feno fanafotoanany eto, fa misy fotoana ianao tsy malaza an'io, tsy malaza an'io Jesosy eo. Efa nijoroko vavolombelona teo tatanatrehanareo ihany fa matoa misy ny olona eo amin'ny fiainanao, matoa ianao mpimo, misy olona eo ampitoan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, mana fotoana, manana karaktera ratsy tôtra hafahafa loha, ianao ny tena hala indrindra. Natao ho zakanao iny olona iny
zay, alleluia,
natao ho zakanao iny fa azandosirana. Za manana an'izany, mananao mpiara-miasa grave zany, tena grave. Na ny mpampiasa koa rehefa te handroaka azy fa tsy mbola manana motifa hoe inona ny androana azy, satria raha toriana any amin'ny asa edika ny mpampiasako dia any amin'ny prudoma dia mpampiasako tsy afabela. Fa za miafronte an'izany olo zany isan'andro isan'andro, dia raha fahadiovapora lasana bavy eo. Alleluia. Salamo baba Matio toko fadimy andininy fahavalo. Sambatra ny madio ampo fa izy no ahita an'Andriamanitra. Tsy zany no nyteny an'izany, Jesosy no nyteny an'izany. Raha te ahita an'Andriamanitra ianao, te hoany ianao, diovy ny fonao. Alleluia. Diovy isan'andro isan'andro, raha lohany atory alohany hiasa, amoron'ny fo madio any amin'ny tany amin'ny salamo izy raiky amin'ny 50:50, amoron'ny fo madio Andriamanitra. Ary vao zorina marina ny fanahinao ato anatiko, zany raha lasana bavy angatahana isan'andro isan'andro. Aza mangataka fizay zavatra mety ho fitahina tsy ho zakany sainao, fa zany angatahana isan'andro isan'andro. Amorony a Jesosy eo, amorony a, sambatra zay madio ampo fa izy no hita an'Andriamanitra. Eto tsika eto raha lasana bavy, efa ny raha lasana sy raha lasa Ezekia teto ny fahadiovam-po ny torina lahy Ezekia teto, mbola mamerina an'izany foana, anompo ny antony didiana eto, fa tsy eo zay no tompony. Non, tsy mihitsy tamin'izany a, fa raha lasana bavy eo, raha misy mifanafotoana mety tsy tanteraka amin'ny tohatra ialana tsiny a, mangataka mangataka famelana, fa te adio fo ary lasana bavy. Tsy te hoanana ny olona lahelo a, ary tsy te hitondra mpitondra olona lahelo koa nefa tompoko, fa tiako ny ara-dalana ho any an-danitsika. Alleluia. Rehefa lohany atory ianao, tsy mahavavaka ianao, omeko anao mihitsy ny andisiny zany. Rehefa tsy mahavavaka fa valaka reraka dia tsy mahavavaka, eny mety ho tonga aminao zany, fa io fotsiny tenenina amin'Andriamanitra. Fa raha miezaha moa fa raha vavaka moa dia mivava foana ihany, fa rehefa misy rehefa rerana, tompo alohany atory a, amorony fo madio Andriamanitra. Psaume 51:10, Matthieu 5:8, atao voatsiny misotry rano zany, tsy aitsy anjery fotsiny fa iainana. Amorony fo madio Andriamanitra, sambatra zay madio ampo fa izy no ahita an'Andriamanitra. Dossier hafa lava somary mavesatra ny resaka pardon eo amin'ny fiainana, satria ny resaka pardon tena endrana, satria misy ny blessure tany amin'ny taloha, misy zavatra mavesatra hita foana isan'andro. Mampita an'izao zavatra eo fotsiny hoe aza maza manao zay mana fotoana olona raha lasana bavy. Loha zao izy ny tenin'Andriamanitra ho an'izay mana fotoana olona. Raha ianao manana misy zavatra ohatra n'izany any anatinao, aza manao zay ana fotoana. Ianao le olona manana ny mazava, aza mitondra zay mety fa atmosfera mitondra fana fotoana ianao, fa ianao dia mitondra ny ositr'Andriamanitra, mitondra ny fofon'Andriamanitra, mitondra zany eo ambiancena olona manana fo madio. Alleluia. Sarotra zany fa mety ho tsy vita zao, fa izy ataovy isan'andro isan'andro. Mampirisika ara ohatra ka tsy vitanao ny manao fo madio. Raha misy vavy resaka vavaka, ataovy fifadikanina. Raha misy zavatra angatahnao amin'Andriamanitra, ataovy de côté, fa tena trandraho amin'Andriamanitra isan'andro isan'andro raha lasana bavy. Ny fo madio, ny fo madio, ny fo madio fa izy no ahita an'Andriamanitra. Vavaka sika hoviarantsika mamaky ny salamo nataon'i Davida. Toy ny tenin'Andriamanitra, toy ny tena tenin'Andriamanitra ho mamy eo ambava foana isan'andro. Mamy foana ny tenin'Andriamanitra, fa misy tenin'Andriamanitra zay vavaka ny ao anatiny. Hovakitsika ny salamo 139 azafady, dia avy eo tsika hivavaka, avy eo tsika hivavaka. Ao anatin'izany dia homanany rahalany amiany ira fa 4267 fa amaky amaky ny tenin'Andriamanitra itsika dia avy vavaka. Psaume 139 23:24. io ho andiamo. Alleluia. Arfatar un fuoco. Isao tu e tau. Arfatar un irtirto. Arisao. Da mislala na mampa uri atonatico. Psalm 139, 23, 24. E na arcedeira la sana bafa masu arapanala. Arisao tu e ta na mislala na mampa uri atonatico. Teta rio am lala na mandrakzai ao. Lalana mandrakizay, lalana fadiovam-po, lalana masina, lalana manana an'i Jesosy ny ovafo, izany lalana mandrakizay. Raha mbola tsy any amin'izany lalana izany ianao, dia tandrao isan'andro, isan'andro. Ataovy rahalany miady, ataontsika hitsangana ivavaka rahalahy sanabavy. Ataontsika hitsangana dia tena tinio Andriamanitra izao ho toetra amin'izany. Raha tsy raha mamenatra ianao eto androany eny sao dia matahotra ianao ihenony vazany heriny eo akaikinao dia ataovy rehefa any an-tranonao ianao rariva avy eo hoe Jesosy io tra misy zavatra ma tsy mety amin'ny fanompokanao tompo tsy ahitako amin'ny ny fanjakanao tsy ahitako anao marina dia ampianaro isan'andro isan'andro a Jesosy io rehefa voavonjy ianao. Dia Jesosy ny sitrapony tsy namonjy fotsy ianao fa nitahira anao hitondra anao any an-danitra. Alleloia, andao tsika hitsangana raha lasanabavy azafady. 267 alleloia, dia avy eo tsika hivavaka. Tsy avelantsika andany fotsiny zany tenin'Andriamanitra zany fa tena tsy maintsy hoentsika eo amin'i Jesosy zany hoe Jesosy reto izahay mpiara-mivavaka ato amin'i Jesosy mamonjy reto izahay mba te efa navovonjy ihany zay efa ato anatin'ity lalany ity fa tehirizo aza amin'ny farany zay Jesosy io fotsy eo amin'ny tenanao raha lasanabavy personnel zany fa avy eo tsika ifampivavaka io namanao akaikinao io raha fianakavianao anao dia tenin-jaho te ahitanao any an-danitra voninahitry ny anarany 264 azafady alleloia 267 alleloia.
Tsy misy saka iza to
alleluia
ny Jesosy amikio manome iza ilakio
alleluia sitrapon'Andriamanitra ny aretanao arapana alleluia
eny hito
Tu vas voir que 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 tu vas voir que